positiivne pooltund . positiivne pooltund .
Tere , kallid raadiokuulajad , olen Gunnar Kotti-Iisen ja kätte on jõudnud taas aeg , et kuulata positiivset pooltundi . tänu Jumalale , et selline positiivse ja julgustava sõna kuulmine ei pea piirduma ainult poole tunniga meie elus , vaid Jumal , kelle kohta Paulus ütleb korintlastele , et ta on kõige julgustuse Jumal , on tema , kes julgustab meid igal päeval järgima tema sõna . tema on see , kes julgustab meid igal päeval võtma vastu vahest ka meile väga ebamugavaid otsuseid , oma elus tooksime esile muutused , mis esmapilgul tunduvad meile rasked ja kui Jumal neid väljakutsed meile toob , siis see võib-olla esmapilgul ei tundugi nii väga julgustus , aga tegelikult kui me vaatame , siis me näeme , et tõsi see on . Jumal on kõige julgustuse Jumal ja sellise Jumalaga me käime , sellist Jumalat me tunneme ja mis kõige suurepärasem , selline Jumal armastab meid . meid ümbritsev ühiskond tahab meid sageli panna uskuma hoopis midagi muud . Ajalookogemust võetakse ja pisut muudetakse ja väänatakse nii edasi selleks , et kuidagimoodi jääks pilk ja mõtteviis , et kui Jumal üldse on olemas ja kui ta üldse on midagi teinud inimkonna elus ja ka Eestis ja siin lähimaade eludes , siis see alati on olnud seotud kuidagi sellise raskuse ja sõja ja surve ja depressiivsuse ja nii edasi . ja ma arvan , et väga paljud inimesed , kes nagu selliseid mõtteid jagavad ja vahest ka koolides õpetavad , ei tee seda kuidagi vihaga ega kättemaksuga , aga sageli teadmatusega ning peamiselt sellega , et nad ei ole kogenud elavat vägevat Jumalat . kuidas me saame siis oma elule õige vundamendi , ka oma suhtesse Jumalaga õige vundamendi ? põhiline ja peamine ilmutus , mille Jumal täna meile endast on andnud , on Jumala sõna . Ja kui see on meie elu vundament , siis võiks öelda , et sellele vundamendile saab Jumal hakatagi ehitama ja rajama mitte ainult sõnasid , mis piiblis on , aga see tema headus ja tema julgustus ja tema suurepärane olemisviis tuleb esile siis läbi meie igapäevaelu . ja sellepärast positiivses pooltunnis me vaid ei kuule häid lugusid , me vaid ei räägi niisama , vaid iga kord me vaatame ühe mõttega Jumala sõnast ja näeme seda , kuidas hämmastaval viisil need ammustel aegadel kirja pandud sõnad on tähendusega , on väega , on sellise mõtestatusega ka meie jaoks täna , inimestele , kes me elame tuhanded aastad hiljem . ning täna olemegi jõudnud edasi järgmisesse raamatusse ja mul on avatud siin minu ees Pauluse teine kiri Timoteusele . ja tänaste selliste vestluse ja mõtete ja intervjuu aluseks ma loen esimesest peatükist ja kolmandast kuni viienda salmini , see on siis Pauluse teine kiri Timoteusele . ma tänan Jumalat , keda ma oma esivanemaist saadik teenin puhta südametunnistusega , nagu ma ka lakkamata mõtlen sinule oma palvetes ööd ja päevad , igatsedes sind näha ja meelde tuletades sinu pisaraid , et täituda rõõmuga . Kui mulle meenub sinu silmakirjatsematu usk , mis elas enne sinu vanemais Loises ja sinu emas Eunikes ja nüüd , nagu ma olen veendunud , elab ka sinus . Nendes kolmes salmis on tegelikult minu arust väga palju sellist suurepärast , mille üle mõelda , millest saada julgustust ja mille alusel olla julgustuseks teistele inimestele meie ümber . täna me võiksime võtta ja vaadata seda , kui võrratu on see , et Paulus juba sellise vana mehena , tal oli sõprusi erinevatest põlvkondadest , tal oli selliseid lähedasi kontakte , millele ta ennast pühendas . ja nii edasi , ta on siin mitte ainult sellise nagu oma tööülesannete jagamise suhtes Timoteusega , vaid ütleb samamoodi , et ma pidevalt mõtlen sinule ja palvetan sinu pärast . kohe , et mulle tulevad meelde sinu pisarad . see tähendab , et oli kursis Timoteuse selliste võitlustega ja raskustega , aga mõte ja teema , mille juures me täna tahaksime natukeseks peatuda , on see , et ta teab ka Timoteuse ema ja vanaema ja ütleb , et sinu elus on töötamas ja toimimas üks pärand , mis ei ole vaid saanud alguse nüüd , kui sina tulid Jumala juurde , vaid mis on juba põlvkondade kaupa olnud sinu perekonnas ja alles mõni päev tagasi kuulsin raadios sellist uuringut või mõtet , et väga sageli juba kui kolmas põlvkond ollakse kristlased , siis kuidagi unustatakse ära selle kristluse väärtus ja see , mis siis vanemad ja vanemad on ka usulises mõttes kätte võidelnud , siis kolmas põlvkond paraku üsna sageli laseb nagu käed rüppe ja laseb ka hingevaenlasel palju seda ära varastada. Aga tänu Jumalale, et see ei pea sugugi alati olema nii, ma olen päris kindel, et Jumala parim tegelikult ei ole see, vaid Jumal tahab, et iga põlvkond me võiksime kasvatada seda pärandit ja rikkust, mida Jumal meil on andnud. Ja et kui meie oleme midagi saanud oma elus, kui me oleme midagi võitnud välja ja ma ei mõtle siin vaid selliseid materiaalsed ressursse, vaid eelkõige just sellist nagu elamisvõimet, kui ma ei tea, kui sellise sõnaga saab kokku võtta meie elu, aga sellist elamisvõimet ja me saame selle edasi pärandada. Õpetussõnad 13.22 ütleb nii, et hea inimene jätab pärandil laste ja lastelegi, just sellele juba kolmandale põlvele ja sealt ka edasi, aga patuse vara talletatakse õigele. Ja jah, tõsi, kui me seda õpetussõna loeme, siis me näeme, et siinne kontekst võibolla küll enam on rääkimas sellistest materiaalsetest väärtustest ja asjadest, aga ma olen päris kindel, et Jumal eelkõige igatseb seda, et me võiksime oma tulevastele põlvedele pärandada tegelikult edasi sellist Jumala kartust ja Jumala suhtest ja Jumalaga kooskäimise kogemustest tulnud elu vilju ja elu kogemusi. Ning kui me vaatame Biiblis, siis me näeme seal Uue Testamendis Luuka evangeeliumis on lugu ühest mehest, kelle kohta Jumal ütleb, et sa oled rumal. See on nagu huvitav, et Jumal väga sageli ei pane selliseid diagnoose, sa oled rumal. Aga me teame, see on lugu rikast mehest, kelle aasta viljasaak oli väga hea ja mida ta siis ütles, ta ehitame suuremad aidad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi ja mina arvan, et see ei olnud see rumalus, et ta suuremad aidad ehitas ja ta mõtles, kuidas see vili kaotse ei läheks, vaid mina arvan, et selle diagnoosi põhjuseks oli see, et see rumal mees mõtles ainult endale. Ta ütles seda, et hing, sul on nüüd hääd küllaldaselt, ole mõnusalt, tunne mõnusalt, lase käed rüppe ja lihtsalt naudi seda. Näeme, et see mõtteviis ei ole omane Jumalale. Vaid Jumal tahab, et me mõtleksime alati laiemalt, mõtleksime teistele, et kui meil midagi on, siis me mõtleksime sellele, kas meil on keegi, kellele see edasi pärandada. Mitte inimene, kellest teha oma unistuste ja eriti täitmata unistuste selline elluviimise objekt, ei, vaid et see, mida ma olen saanud, mida ma olen kogenud, mida ma olen omanud, kas mul on elus kedagi, kellele ma saaksin selle edasi anda, keda ma saaksin sellega õnnistada. Ja me näeme, kui me keerame lahti esimese Moosese raamatu 18. peatüki, siis Abraham, siis tema oli just selline mees. Kui me loeme siit 17. salmist, see on siis esimese Moosese 18, 17 edasi, ta ütleb nii, ja Jehova ütles, kas peaksin varjama Abrahami eest, mida tahan teha. Abraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehova võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Kui nüüd lugeda piiblit, siis hämmastav ja üllatav on see, et see oli hetk, kus Iisak ei olnud tegelikult veel sündinudki. Kus Abrahamil ei olnud pärijaid, ei olnud lapsi, aga tema elu tervikuna, see, kuidas ta käis, kuidas ta mõtles, mida ta tegi, see tõestas Jumalale, et isegi kuigi tal ei ole lapsi, tal on ometi see mõtteviis, et tema, Abraham, ei ole õnnistuste, kogemuste, võimaluste lõppjaam. Vaid ta oli kogu aeg valmis otsima ja vaatama horisondilt inimesi, keda aidata, keda teenida, kellele pärandada edasi. Ja ta nägi Jumal Abrahami elus seda, et kui see tõotus läheb täide, et ta saab endale lapse, siis Abrahamil on andi, tal on südant anda edasi oma lastele, järeltulevatele põlvedele see Jumala kogemus sellisel viisil, et mitte lihtsalt, et noh, see ei kao päris ära, ei, vaid see kasvab. Et see areneb, et see läheb edasi. Ja me näeme siis, et selline Abrahami mõtteviis ei olnud vaid lihtsalt Jumalale meelepärane. Oo, võt, see on lahe mees, ohoo, sellised ei olegi väga palju meie ümber. Ei, vaid see mõtteviis tegelikult avas Abrahami kohal ka taevad. Nii et Jumal ütles, et ma tahan rõõmuga jagada Abrahamiga neid mõtteid, mis minul on. Ma ei taha tema eest varjata midagi. Ja see mõtteviis tegi ka võimalikuks selle, et Jumal võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Kallid, tegelikkuses meie elu käik ja meie teekond sõltub võibolla isegi esmapilgul väga väikestest asjadest. Selleks hetkeks Abrahamil ei olnud lapsi ja enamus inimesi tõenäoliselt ei oleks osanud kommenteerida seda, et kuidas Abraham käitub oma pärandiga nii öelda. Kas ta on selline inimene, et mina olengi õnnistuste lõppjaam või ta on nagu võimeline andma edasi. Aga Jumal, kes näeb südamesse, juba teadis, nägi tema valikutest, tema otsustest, ahaa, tema on mees. Tema ei ole see rumal rikas mees, kes ütleb, et nüüd sul on küllaldaselt söö joo ja ole rõõmus ja ära mõtle enam millegi muule. Vaid tema oli see mees, kes vaatamata sellele, et tal oli küllaldaselt, ta kogu aeg rohkendas. Ja me loeme tegelikult edasi ja näeme, et Abrahamil oli tegelikult see probleem ka. Ta ütles, et kes pärib kõik selle, mis mul on, kui mul ei ole poega. Ma tahaksin selle anda edasi. Ja kallid, see on olnud nüüd selline pikk sissejuhatus juba sellesse lühikesse saatesse, juba kolmandik on kulunud. Aga ma tahaks väga, et mina ise siin, Gunnar Kotiisen, raadio saate eestvedajana, ja sina, kallis kuulaja, see kuidagi vajuks meie südamesse see Jumala mõtteviis. Jumal tahab, et see, mis me oleme saanud, erinevaid asju, erinevaid mõtteviise, erinevaid elukogemusi, et me oskaksime ja tahaksime seda anda edasi. Sellisel moel, et teised on võimelised seda vastu võtma, mitte sellisel moel, et meie lihtsalt saaksime selle ära anda. Sest me näeme, et Paulus suhtus just selliselt Timoteusse. Ja Paulus rõõmustas selle üle, et Timoteuse vanaema oli hoolitsenud hästi oma tütre eest ja pärandanud edasi oma usu ja oma suhtumise Jumalasse. Ja siis selle vanaema tütar oli selle pärandanud edasi Timoteusesse. Ja Paulus ütleb, et see on see pärandatud edasi antud usk, mis võib anda sulle võimekuse, mida paljudel teistel ei ole, mis teeb sulle võimalikuks olla tark. Olla Jumala käes hästi kasutatav tööriist. Kallid see, kuidas meie anname edasi pärandit, aga ka see, kuidas me võtame vastu seda pärandit, mis meil on antud, tegelikult avab meile väga paljusid uksi või vastupidi ka sulgeb. Aga nüüd olen pikalt rääkinud ja mul on hea meel, et minuga koos on siin istumas üks noor vahva sõber, kes on just selliselt mitmetest põlvkondadest saanud pärandit ja ta on nõus natukse jagama, kuidas on olnud tema kogemus sellega. Nii et kuulame, mida tal on öelda.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Ja ongi kätte jõudnud intervju aeg, nii nagu ikka positiivses pooltunnis ning... Tänu Jumalale, täna on üks selline aktiivne noor tubli daam istumas siin koos minuga vestlusringis. Tere tulemast, Pille!
Tere!
Ole hea, enne kui me küsime järgmise küsimusi, küsime kõigalt esimese küsimuse, et räägi mõni sõna endast, Pille. Kes sa oled, kus sa tuled, kaua sa oled Jumalaga koos käinud?
Ma olen siis Pille ja ma olen 20-aastane. Ma olen pärit kristlikus perekonnast ja selle tõttu ma olen siis päris pikalt olnud ka Jumala juures. Ma õpin praegu Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis teisel kursusel õpinõpetajaks.
Väga põnev. Sa ütled, et sa oled kristlikust perekonnast pärit ja oled olnud kaua koos Jumalaga. Sellise kristliku perekonna taustaga inimestel on sageli sellised nagu kaks teed. Ühed on need, kes on hästi tänulikud selle eest, et nad on kristlikust perekonnast saanud kasvada ja tulla ja sirguda. Ja on teised, kes on tegelikult oma minevikuga nagu väga kimpus ja ütlevad, et see oli kohutav, et mind sunniti või räägiti ühte, elati teiste ja nii edasi. Kuidas sina, kui sa tagasi vaatad oma elule, et kas see... et pärineda kristlikust perekonnast on olnud õnnistus või õnnetus?
Ma ütleks kindlasti, et minu puhul on see olnud kindlasti täielik õnnistus, sest ma olen täiega rahul, et ma olen pärit kristlikust perekonnast, see on mulle nii palju juurde andnud, et mõtlema pole kunagi elu seeski kahetsenud, et ma olen sellisesse perekonda sündinud, et ma olen tõesti väga õnnelik ja rahul sellele.
Sa ütlesid, et sa oled väga õnnistatud, et vahest kui mu tütred tulevad koolist, ma küsin, kuidas läks, nad on seda hästi, siis ma küsin neilt, et tõlgi. Et mida see tähendab, et sul hästi läks? Et ma küsin nüüd sinu käest ka, et mida see tähendab, et sa oled õnnistatud või milles see nagu on väljendunud? Mis sa arvad?
Igatahes ma arvan, et miks ma olen õnnistatud, et mind alati vanemad, kui ma lähen kuskile, siis mind on alati, ma tean, et saadavad palved igal pool. Ma tean, et mu vanemad palvetavad kindlasti mu pärast alati, kui ma käin koolis, kui mul on eksamid või üldse niimoodi, ma tean, et ma olen kindlates kätes alati.
Väga super! Kui sa mõtled tagasi, et millist mõju on sinu vanemad sulle andnud, näiteks kui me jagame pooleks ja pärast paneme kokku, et kui sa mõtled tagasi, millise sellise nagu pärandi on andnud sulle kaasa sinu ema ja sinu isa ja kas on midagi, mida sa ütled, et võt, nad on seda nagu koos teinud ka, et sa oled tegelikult üsna suurest perest, teil on 6 last ja seda on heal kõrvalt vaadata, kuidas kõigile on jätkunud sellist hoolt ja armastust. Kui sa vaatad oma isale emale tagasi ka oma usuteekonna mõistes, et kuidas oskad sa öelda, mida sa nendelt saanud oled? Mida sa hindad nende puhul kõige enam?
Tegelikult on meil 7 last, aga ma hindan ma väga seda, et Nad on mulle alati väga eeskujuks olnud. Alati kui me lähme sõidame kuskile näiteks välja, siis alati me teeme, alguses teeme näiteks sõidupalve. Ja õhtuti ka väga sageli on niimoodi, et me saame õhtul teeme ka väikse nagu palve koos või arutame koos, loeme piiblit või midagi sellist ja siis palvetame pärast koos. Ja tõesti nad on mulle olnud alati väga suureks eeskujuks ka Mul isa on hästi abivalmis inimene, et alati kui keegi tuleb mingi murega tema juurde, siis nad teavad, et nad võivad mu isa peale loota. Ja mina olen ka temast eeskuju sellest võtnud, et kui on kuskil midagi vaja teha või midagi, siis ma lähen kohe julgelt, et aitan ja...
Et nii, et sina oled oma elus näinud ja kogenud seda, et see usk, mis sinu vanematel on, ei ole olnud pelgalt nagu selline elustiil või selline filosoofiline mõttekäik, vaid nende sõnad ja nende teod on läinud kokku ja see on avaldanud sulle muljet.
Ja absoluutselt kindlasti.
Mida sa ise mõtled? Varsti on aeg, kus sa hakkad ise endal peret looma. Kas on kerge? Kuidas ma siis ütlen seda? Sundida oma lapsi jumala järgi käima või et kas see on kerge või raske see, et sinu lapsed käiksid sama rada, mida sina ise?
Meie kodus kunagi pole sunnitud, et sa pead nüüd kirikusse tulema või sa pead midagi tegema. Et alati on olnud see vaba tahe ja vaba valik, et kui sa tahad, siis sa võid minna, aga nad on alati toetanud seda, et varustanud, ma ei tea, rahaga või on vaja, kuna me elame siit Rakverast, 20 kilometrit teemal, siis nad on alati aidanud ja varustanud sellega, et me saaksime käia ja olla osa kirikust ja teha neid asju. Ja tõesti ma arvan, et see on väga, väga positiivne.
See tähendab sinu jaoks ka seda, et nagu toetada seda lapse teekonda. Ka siis, kui võibolla vahest vanemana ei saa nagu päris hästi aru, et miks see noortekas on poole ööni ja miks jälle on vaja sõita 100 kilomeetrit ja jälle on vaja mingi kostüümi laenutusest riideid võtta, et mis seal nagu piibliga kokku läheb. Kas teie peres vahest on olnud seda teemat, et kuule, no äkki selle jaoks ei ole ikkagi vaja panna, et võibolla seal on mingi pühamad asjad, et loeme lihtsalt kodus piiblit, et ära mine.
Alati kui on mingi üritus või midagi olnud, siis nad on küll alati tegelikult väga toetavad olnud, et nad on alati varustanud ja sest, et kui on tõesti on siuksed suuremad väljaminekud, aga tõesti nad teavad, et see on õige eesmärgi nimel ja selle nimel tasub pingutada.
Et see on väga super kuulda ja tegelikult vaadata kogu teie peret ja meie koguduseski teie pere lastel on ka teenimises väga suur osa. Te olete erineval moel, erinevatel aegadel olnud kaasas ja teeninud ja panustanud, aga tead sa, kas sinu isa ema on oma põlvkonnas, oma suguvusas nagu esimesed algatajad või nende isad emad on ka käinud koos Jumalaga? Mitu põlvkonda enda neid on juba oldud nagu sellel teekonnal koos Jumalaga?
Ma tean, et mu isa poolt ei ole olnud väga siuksed kirikus käijad, aga mu ema poolt on küll, ma ei teagi kohe päris mitu põlvkond, aga ma tean, et mu ema perekond on ka kristlased olnud, aga ma ei tea, kas enne seda ma ei tea.
Aga Pille, üsna intervju alguses sa oma tutvustuseks ütlesid, et sa oled nüüd teisel kursusel õpid, jah? Ja sinus saab siis varsti tubli, väga lugupeetud ja prestiižne õpetaja, algklasside klassijuhataja. Paar aastat tagasi pidid sa tegema selle keerulise otsuse. Ma vaatan siin gümnasiste ja ma näen, kuidas nad on nii kimpus sellega, sest kõik kogu aeg küsivad, mis sa tegema hakkad, kuhu sa lähed ja emad, isad narveerivad. Ja vaadates vahest ka kristlike vanemaid, siis mõned vanemad tahaksid nagu laste eest oma otsused ära teha. Kuidas see sinu valik oli? Kuidas sina leidsid selle, et see on sinu kool ja millist rolli sinu vanemad selles mängisid?
Alguses... kui ma hakkasin gümnaasiumit lõpetama, siis mul oli väike mõte südames, et tahaks midagi lastega tegeleda või midagi sellist. Ja siis ma andsin erinevatesse kohtadesse paperit sisse. Aga ma ei saanud sinna, sinna soovitud kohale, ma ei saanud sinna, kuhu ma tahtsin. Ja siis põhimõtteliselt ma rääksin oma emaga ja siis ta soovits, et tema igatsus on alati olnud, et keegi tema lastest õpiks arstiks või meditsiiniga seoses või midagi. Siis ma mõtlesin, et okei, et ma võin ju proovida sinna, et ega see mul tükki küljest ära ei võta. Ja siis ma proovisin sinna kooli ja ma sain sinna sisse. Ja, aga see oli siuke tagavära variant minu jaoks, et olgu, et kui mul midagi muud üle ei jää, eks ma siis lähen sinna. Aga tegelikult see oli siis õenduse amet, aga tegelikult see ei olnud päris see, mida ma tegelikult teha tahtsin. Ja siis paar nädalat enne seda kooli algust ma leidsin, et Haapsalus on tasuta õpeta kohad ja siis ma helistasin ja ma uurisin ja ma käisin seal koha peal. Ma küsisin ja ma tegin seal katsed ja ma sain sinu kooli sisse ja siis oligi mul raske valik, et kumba ma siis valin, et kas ma lähen Haapsalusse, mis on minu kodust 250 kilometrit teemal või ma lähen Tallinnasse, mis on natuke lähemal ja õpin seda, mida mu ema oleks soovinud. Ja siis ma ikkagi leidsin ja arutasin ka kodus ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi teen mu südame järgi seda, mida ma tegelikult teha tahaksin. Ja mu vanemad ei olnud sellele üldsegi vastu. Nad soosisid seda, et kuigi ma ei läinud seda sinna ametisse, mida nemad oleksid soovinud, siis nad aktsepteerisid seda, mida mina tegelikult soovisin teha. Ja ma tean, et nad tegid õigesti, sest ma tean, et praegult see koht, kus ma olen, et see on õige ja ma tegin õige otsuse.
Seda on nii hea kuulda, et teil on selline hästi nagu avameelne sõpruskodus, et ema isa ei hoia enda sees, mida nad arvavad, aga kui lapsed teevad teisiti, siis nad ei tõmbu selliselt nurka, et mina pakkusin hea plaani, aga näed, sina seda ellu ei vii. Ja küll, ega ma ei aita. Seda on nagu nii hea ja eluterve kuulda ja seda veel parem kuulmisest on näha seda, et see tegelikult on teie pere selline hea vili ja hea tulem. Aga suur tänu sulle, Pille, selle aja eest ja selle sellise julgustava tunnistuse või julgustava loo eest. Ole väga õnnistatud, aitäh sulle!
Palun!
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Alati nii hea kuulda seda, et Jumala sõna on elav ja toimiv ja töötav täna ka. Ja me näeme, et need inimesed, kes on nõus edasi andma oma pärandit, mitte hirmust, mitte sellepärast, et äkki kui ma ükskord jõuan taevasse, et kes siis teab, mida see vana Jumal mulle ütleb, kui ma ei ole oma lapsi jõuga kirikusse lohistanud umbes nii või kuidagi moodi see töö, mille Jumal on alustanud, on lõppenud minuga, vaid ühest armastusest. See sõna ütleb, et ei ole ju suurimat armastust ole kui see, et inimene jätab oma elu, oma sõprade eest. Seda on öelnud meie õnnistegija, Issand Jeesus Kristus, ja selle mõtteviisi on annud ta meile. Ei saa olla midagi parimat kui see, et ma olen vahendamaks edasi teistele Jumala heldust ja Jumala headust. Ja siit Timotese kirjast teisest, mida me lugesime, me näeme, et eelkõige oma lähikondlastele, et see pärand, mille Jumal on annud meile, võiks jõuda edasi meie lastele, meie lastelastele, meie lähikondlastele. Aga samuti, kui me oleme kaasa löömas kusagil koguduses või ühiskonnas ümberringi teenimas, et me võiksime paluda Jumalalt võimekust oma ellu, et see, mida me teeme Jumala kuningriigis, ei lõppeks meiega. Ei lõppeks sellega, et kui mina mingil põhjusel pean taanduma, pean tagasi astuma, et siis ongi kõik. Vaid, et Jumal annaks meile tarkust, südikust ja armastust ka. Jagada seda pärandit edasi. Näha inimesi enda ümber, et meie elus võiks olla selliseid Timoteosed, kelle kohta Paulus ütles, et ma mõtlen sinu lööd ja päevad läbi. Ma palvetan pidevalt, lakkamatult sinu eest. Mul on inimesi, kelle on selline koht minu südames. Sest me alguses juba, saate alguses lugesime, nägime, et rikas mees, kellel oli tarkust, kuidas äri ajada, kellel oli tarkust, kuidas põldu kasvatada, hooldada, harida selliselt, et see kannaks head vilja. Ometigi Jumal ütles ta kohta, et sa oled rumal, sellepärast, et ta ei näinud kaugemale endast. Ta ütles, et minul olgu ja mõnus ja mina olen õnnistuste lõppejaam. Jumal ütles, et see on rumal inimene. Ja kui lugeda seda algteksti kommentaare ja mõtteid, siis seal on nagu selline sõna mäng tuleb esile, et põhjendamatult rumal, tema rumalust ei õigusta mitte midagi. Ja siis me nägime seda, kuidas Abrahamil oli üks võti, mis isegi kui tal veel ei olnud lapsi, ütles Jumal tema kohta, et tal on midagi, mille pärast ma olen nõus temaga rääkima oma saladusi ja tegema teda rikkaks ja täide viimaks kõiki lubadusi, mis ma tal ole annud. Ja see on see, et ma tean, et ta pärandab edasi saadu oma lastele. Oma laste lastele, mitte ainult majandusliku saadu, mitte ainult sellise välise, vaid ka sellise usulise kogemuse pärandi tänab edasi. Ma arvan, sama pikalt, sama palju me peaksime ja võiksime rääkida sellest, kuidas meie siis lastena, laste lastena peaksime olema avatud ja vastu võtma seda pärandit. Mitte seda lihtsalt kuidagi kergekäeliselt oma ellu lubama või mitte lubama või mingi vanavanemate asi. Ka meil on oma roll ja oma oluline panus panna. Seda paraku tänases positiivses pooltunnis ei jõua enam arutleda ega rääkida, sest et saata aeg saab kohe läbi. Aga mõlemil poolel on oma oluline koht ja positsioon. Aga tahan sind julgustada, kallis raadio kuulaja, et sa võiksid mõelda sellele asjale ja näha seda, kuidas Jumal julgustab meid, innustab meid, et meie sinuga ei oleks õnnistuse lõppjaam, vaid me võiksime teadlikult teha otsuseid, et see, mida meie oleme saanud, võiks saada külvatud edasi. Ja see suurepärane tunnistus, mida Pille jagas, võiks olla meile julgustuseks. Nii meile, kes alles peavad tegema strateegiaid ja plaane, kuidas oma lapsi õnnistada, aga kõigile teile, kes te olete käinud oma teed ja rada ja te olete annud edasi oma pärandit, et see, mida te olete teinud, ei ole olnud mitte tühine. Olen Gunnar Kotiisen. Selline oli tänane positiivne pooltund, kus olime teise timmatuse kirja juures ja jätan seda saadet lõpetama Rebecca Kontuse suurepärase laulu Kella kaja, mis vähemalt minu jaoks räägib natukse sarnastest mõtetest ja natukse sarnastest teemastest, mida me oleme täna siin positiivses pooltunnis jaganud. Jumal õnnistagu teid väga ja mida muud ma tahan teile öelda, olge julged pärandi edasi andjad.
Jesus, kes surid mu veel.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.